Oasa. Odsjaj dana.
Šta nas pokreće u životu. Ja mislim da za sve naše radnje, nastojanja, želje je vrlo bitna intuicija. Da čovjek treba poslušati svoje srce jer ono zna sve što treba činiti jer je poteklo iz duše svijeta i na kraju će se njemu vratiti.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za ljudskom dobrotom, ljepotom, umijećem. Koje su to osnovne ljudske vrijednosti na kojima već godinama istrajavamo u ovoj emisiji i koje nam omogućavaju da ostanemo dostojanstveni, uspravni, pošteni? To ćemo večeras pitati našeg sagovornika, čovjeka koji uvijek pozitivno razmišlja, koji grad veseli, a srećan je kada može upoznati ljude koji više znaju od njega. Rođen je u Loznici, zavičaju Vuka Karadžića, u kojem je nepristojno biti nepismen, ne voljeti knjigu i ne odlaziti u biblioteku. Tako je i on još kao četverogodišnjak prvi put ušao u biblioteku i knjiga ga je prosto začarala. Od tada pa sve do danas ona mu je vjeran saputnik. Talentovan je i za slikanje, pisanje, filozofiju, matematiku i mogao je birati čime će se baviti u životu. A prevagnula je matematika i fizika. U Banja Luci je završio matematičku gimnaziju, u Zagrebu prirodno-matematički fakultet, fiziku, geofiziku s meteorologijom. Živi i radi u Banja Luci. On je Igor Kovačić, meteorolog, načelnik sektora meteorologije u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro vam veče i dobro nam došli u našu oazu.
Dobro veče vama i svakako našim slušalcima.
Slovite kao dobar prognostičar, zašto je osim stručnog znanja potrebna i intuicija o kojoj ste u samom početku emisije nešto i progovorili?
Pa ja bih prije svega volio da vam se zahvalim na ovom pozivu jer je velika čast da učestvujem u ovoj vašoj emisiji koju zaista volim i budući i da sam vas pratio i na Radio Banja Luci i na Radio Republike Srpske. Jednostavno i ja odrastao i živio taj život, tako da mi posebno i zadovoljstvo i čast čini što u nekoj sublimaciji vašeg rada učestvujem kroz ovu emisiju, mada sam malo postiđen sa svim ovim riječima koje ste izrekli, ali dobro.
Riječi su bile na pravom mjestu i ne odraz nečeg subjektivnog, nego uistinu onoga šta ste do sada uradili i kako se odnosite prema svemu onome što vas okružuje, a posebno prema kolegama s kojima radite.
Pa evo, vjerujte, znači kroz cijeli život koji me je vodio na mnoge strane, davao mi mnoge zadatke koje treba riješiti, ne bih rekao probleme, jer mislim da nema života koji nema probleme i svakog čovjeka koji se suočava sa bilo kojim životnim i drugim problemima, problemima duše, egzistencije, uopšte nalaženja sebe kao ličnosti u tome što mi zovemo život tog vremena. Ali evo, zadnjih godina sam se vratio onim prvobitnim željama i onome zašto sam se školovao, tako da praktično svi napori su sad usredsređeni na to da kao institucija i naravno kao meteorologija pokažemo sve njene mogućnosti i praktično budemo u punoj snazi za korist ljudi, njihovih života i jednostavno njihove svakodnevnice, a sve to zajedno se poklapa sa onim što nam je izgleda vrijeme i vremenske prilike, razmišljanje o vremenu postavala neka svakodnevnica i svakodnevni dio života.
Razmišljanje o vremenu, oslanjati se na vrijeme je postala naša svakodnevnica i neizostavan segment u našem informisanju. Ne možemo početi dan ako ne znamo kakvo nas vrijeme toga dana očekuje. Postali smo možda i razmaženi jer ste na svi meteorolozi u posljednje vrijeme u doba ove informatike uistinu počeli maziti svojim tačnim prognozama i upozorenjima šta nas očekuje tokom dana.
Pa evo, ne znam šta bih rekao na to. Uglavnom, naš trud je veliki i drago mi je da se primijeti, a najviše od svega da je on od koristi u tom svom nekom radu. U svakom slučaju, sve više se oslanjamo na segmente našeg javnog života, bilo kroz komunalne djelatnosti ili organizacije koje su vezane za spašavanje, posebno civilnu zaštitu. Mi pokušavamo da budemo stvarno od koristi, znači na jedan realan, običan način, da unaprijed najavimo sve ekstremne vremenske uslove koji se dešavaju i koji mogu prouzročiti dejstvo na čovjeka. I stvarno u nastojanju smo da tu informaciju svi dobiju na vrijeme, da ne zakasnimo s tim.
Vi ste specifični kada je u pitanju interpretacija vremenske prognoze. Kada kažete hladna fronta, a onda vi se raspričate i objasnite nam šta to znači.
U nekim slučajevima imamo odobravanja za tako nešto, a zatim u drugim situacijama imam kritiku po tom pitanju, dakle da djeluje suviše stručno, tako da ja prihvatam i takve kritike i nastojim u zadnje vrijeme da konkretno koliko to vrijeme dozvoljava objasnim i kažem otprilike kako će se razvijati vrijeme na nekom području, da ne bude to ono suvoparno i uopšteno, bit će oblačno ponegde, mjestimično sa kišom, da ipak najavim da će, uzmimo nas, ako prodor dolazi sa sjeverozapada, na sjeverozapadu biti prvo hladno, oblačno sa kišom, a da će na istoku biti i dalje sa sunčanim vremenom, visokim temperaturama, kao što se sada desilo 9. juna.
Svjedoci smo naglih temperaturnih promjena. Da li je to specifikum ovog današnjeg vremena i posljedica nekih klimatskih promjena ili se to dešavalo i prije da razlika u temperaturi od jednog do drugog dana bude i po 20 i 30 stepeni?
Pa i u prošlosti je bilo varijacija na vremenske uslove, odnosno i ranije je klima pokazivala svoju promjenljivost. Međutim, u zadnje vrijeme, u zadnjih 10 godina, uočljiv je trend tih promjena i po temperaturama koje su malo u porastu i u padavinama koje su možda više promjenljivije nego što bi rekli da su manje ili veće. Negde u nekim krajevima postoji povećanje količine padavina, dok u drugim postoji manjak i vrlo teško se odlučiti i odrediti prema tom pitanju padavina, da li su one u porastu ili su u nekom padu. A tu promjenljivost padavina u svakom slučaju pokazuju i događaji koje imamo evo ovoga proljeća, gdje je ta promjenljivost došla do izražaja. U nekim krajevima je bilo pljuskovitih padavina gdje za pola sata imate količinu od 20, 30, 50 litara, a na drugom području ostane suvo. I to je to što stvara probleme i tu neku raznolikost klime u odnosu na možda neki raniji period.
Evo mi smo zakoračili u ljeto. Kako će biti ljeto? Možete li nam onako globalno nešto reći?
Pa ja bi u svakom slučaju rekao
optimistički razmišljam.
Pa mislim da svako ljeto donosi ipak bolje vremenske prilike. po izgledima dugoročne prognoze, ono obećava nešto više temperature od prosjeka i nešto manju količinu padavina. U takvom jednom opštem određenju mi meteorolozi možemo promišljati o karakteru tog vremena, kako će se on dešavati na našem području. A taj karakter vremena u skladu sa ovom izrečenom prognozom bio bi da će se kopnenim područjima dešavati povremeno prodori hladnog vazduha i da će doneti, znači, ovu vrstu padavina pljuskovitog karaktera sa čestim grmljavinskim procesima i oscilacijom češćom u toj temperaturi. A da će prodora sa juga, što mi kažemo s mora, odnosno sa Đenovskim ciklonom, i to biti ređi, tako da će manje donositi takvog vremena na jugu zemlje, odnosno na moru, uz obalu, tako da u svakom slučaju mislim da ljudi
biće
mogu opušteno...
Biće ljepše onima koji su na moru.
Pa koji imaju te mogućnosti da odu. Mislim da su ta vremena sad mnogo skučenija nego što su ranije bila što se tiče odlaska na more.
A i oni koji odluče se da odu na more, skučeni su u novcu, pa onda žele da tih svojih 7, eventualno 10 dana provedenih na moru zaista budu u tom nekom morskom ambijentu. Javljaju li vam se često pred polazak da im kažete kako ih vrijeme može očekivati za 7, 10 dana?
Pa da, kako da ne. Vrlo često se javljaju, mada nama je najteže kad nam kažu mi bi planirali odmor, ali u onom sljedećem mjesecu 7 dana i to, šta da im kažemo. Veća je mogućnost da pogrešimo ili ne, ali jednostavno takva je situacija. Nemamo dovoljno novca, nemamo vremena da biramo kad ćemo i kako ćemo provesti odmor, tako da su ljudi u svakom slučaju zabrinuti, a na taj dug period mi jednostavno vrlo teško možemo da damo odgovor.
A meteorolozi još nisu počeli ispunjavati želje i prognozirati dobro vrijeme. Večeras, poštovani slušaoci, u Oazi razgovaramo s našim gostom Igorom Kovačićem, meteorologom. Kada sam vas pitala za intuiciju, koja je jača strana vašeg bića, mislila sam na to da, pored sveg znanja kojim vladate iz oblasti meteorologije, postoji tako neko specijalno čulo, ta intuicija koja vas usmjeri da zaista date neku informaciju veoma korisnu za onoga ko će na nekom putovanju doživjeti možda neku naglu promjenu. Eto, desilo se i vašem sinu kada je putovao u Istanbul, da ste mu rekli da ponese ipak nešto toplo, da će padati snijeg.
Pa jest, tako je. Ja realno gledajući često u ta neka svoja predviđanja ni sam ne vjerujem, moram priznati, ali vrlo često se desilo da su se obistinila i kažem, to je taj dio nekog mog čula posebno. Ja mislim da je to neko iskustvo i vjerovatno karakter mene kao ličnosti i čovjeka napravilo da imam takvu neku tu sposobnost, tako da ima dosta primjera iz realnog života gdje sam najavio neke neobične događaje. Evo, ovo ste pomenuli za mog Gorana koji je boravio u Istanbulu nekih 15 dana, znači to je ipak neki duži period za prognozu vremena, gdje sam ja njemu najavio snijeg. On kad je došao kod tih starosjedeoca Istanbula, znači koji su cijeli život tamo živjeli, rekli su: Gorane, to je tako rijetka pojava da, ali ovdje niko to ne najavljuje, ne vjerujem, a nije to, neće se desiti. Međutim, ja sam već zaboravio na tu priču, uglavnom meni se on javlja mobilnim, kaže: Ćale, ovdje pada snijeg, ti nisi normalan. Pa rekao: da, to je tako. Ali kažem, takvih primjera je bilo još više. Uglavnom, evo, zadnji snijeg koji je pao u Hercegovini isto je tako u nekom nevezanom razgovoru najavljen. Naime, mi sarađujemo sa HET-om, hidroelektranama Trebišnjice, u planiranju njihove potrošnje, da tako kažemo, vode, pa im najavljujemo velike kiše i to. I onda direktor Blagota Marković je nazvao me, pitao o tome hoće li biti nešto više padavina da znaju regulisati to. Ma rekao: ne brini, neće toliko biti, ali evo, malo specifično, pašće snijeg. I on je to rekao, mislim, svojim čerkama, ljudima okolo i tako, i stvarno se desilo, ali to je opet neki malo duži period, neki 10 dana posle tog našeg razgovora. i uglavnom evo sad njega stalno traže i pitaju o vremenu.
Rekli ste mi da ste mnoge stvari u Hidrometeorološkom zavodu zajedno sa svojim kolegama uradili. Ono na što ste ponosni i vi i vaše kolege je da ste u zavodu dali prostor za nauku.
Pa u svakom slučaju da. Vrlo značajni dio posla koji smo obavili vezan je za međunarodne aktivnosti. Naime, na nesreću, počev od onih nesretnih godina rata, kada je i formiran Republički hidrometeorološki zavod, on jednostavno nije bio vidljiv u međunarodnoj zajednici. Jednostavno, Sarajevo kao neki nasljednik Republičkog hidrometeorološkog iz bivše Jugoslavije je preuzeo taj primati predstavljanje u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, što u svakom slučaju nije odraz realne situacije. Tako da smo mi u zadnjih 3-4 godine uz velika naša nastojanja, rad, uspjeli da se konačno u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji prepoznaju dvije entitetske institucije, a ne da postoji jedan nacionalni meteorološki centar kako je ta svjetska meteorološka javnost imala.
Ono što je značajno je i to da je završen projekt smanjenje rizika od nepogoda.
Pa jeste, znači paralelno su se tu odvijale dvije stvari. Taj projekat koji je vođen Svjetskom meteorološkom organizacijom i UNDP-em, gdje su tačno izražene potrebe zemalja u regionu da bi bili na usluzi, da tako kažemo, sprečavanju velikih nesreća. Jer ipak u cijelom nizu prirodnih nesreća veliki procentac se odnosi upravo na nesreće koje su izazvane lošim vremenom, odnosno meteorološke nesreće. Zato treba obratiti veliku pažnju na to, a do sada se to nije primjenjivalo. A drugi jeste ono što se vodi pod Ministarstvom sigurnosti, a to je procjena ugroženosti Bosne i Hercegovine od elementarnih i drugih nesreća. Tu normalno spadaju i industrijske i opasnosti od loše upotrebe ili zloupotrebe lijekova, pesticida. Znači tu spadaju i medicina, bolesti, ugroženost našeg područja od bolesti, od radioaktivnosti, znači od nekih izvora prekograničnih kao što je, uzmimo, hajde, Krško, blizina takvih. Znači jednostavno da se prepozna koje sve potencijalne opasnosti vrebaju našu zemlju i kako se na kraju spremiti da damo pravi odgovor na to i što više ublažimo neke posljedice. Tako da kažem, i kroz to smo učestvovali i kroz seizmologiju i kroz hidrologiju i meteorologiju, tako da smo dali svoj neki doprinos i na kraju poboljšali, da kažem, status ustanove u svjetlu Bosne i Hercegovine.
Ono što je najočiglednije kada meteorolozi upozoravaju, to su gradonosni oblaci koji mogu u jednom trenutku zaista da unište sav trud poljoprivrednika. Da li tu postoji dobra koordinacija Meteorološkog zavoda i službi koje se bave?
Pa protivgradna odbrana je javna institucija, javno preduzeće i oni su prilično nezavisni što se tiče hidrometeorološkog zavoda. Naravno da mi kroz svoje prognoze upozoravamo na to, pogotovo kroz projekat Meteo Alarma u koji smo ušli zajedno sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom i što ćemo postati dio Europske zajednice Meteo Alarma, gdje ćemo vrlo jasno po regijama Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, upozoravati na sve vremenske ekstremne slučajeve, pa i na tu vrstu opasnosti od gradonosnih oblaka. Ali kažem, to je uglavnom u nadležnosti protivgradne odbrane. Međutim, ta priča i situacija je veoma kompleksna i mislim da možda nije ni vrijeme ni mjesto malo šire razgovarati o tome, jer zahtjeva baš razlaganje cijele situacije.
A možemo li malo ovim klimatskim promjenama koje su zaista uočljive, o efektu staklene bašte, o toj silnoj isparini koja nam je tako tegobna, o naglim promjenama temperature, o kojima smo već nešto i progovorili, uticaju vremena na naše zdravlje, o tim bioprognozama koje se uz redovan meteorološki izvještaj emituju?
Da. Dobro, sad je tu puno pitanja. Znači, što se tiče klimatskih promjena, one se stvarno dešavaju. Šta će u tome svemu prevladati, da li utjecaj čovjeka ili neki prirodni tokovi klime koji mogu biti pod utjecajem najrazličitijih uzroka i geološke i astronomske i druge prirode. To je vrlo teško dati odgovor. Mislim, svjetska meteorološka javnost pa i druga vrsta naučne javnosti se uvijek spore oko tih problema i vrlo često čujemo oprečna mišljenja, tako da kažem, kojim tokom će to ići, vrlo je teško prognozirati, ali evo, svi su se složili oko toga da je zadnjih 10 godina najtopliji od kada postoje mjerenja, da je trend porasta temperature, ali da je visina tog trenda vrlo neizvjesna, kreće se od nekih 1,7 pa do 3,5 stepeni u narednih 100 godina i zavisno od tog trenda zavisit će i otapanje leda, ali uzročno posljedično dešavaće se i mnoge druge stvari, posebno što sam rekao po pitanju varijabilnosti padavina pa i pomjeranja klimatskih pojaseva. Ali kažem, u cijeloj toj priči možda najbolji odgovor na sve to daje priroda. Ona najbolje osjeti te promjene, taj klimatski sat, tako da ja vjerujem da i mnogi ljudi koji se bave i šumama i poljoprivredom osjete gdje se može sad nešto saditi, gdje sad uspijevaju određene kulture koje nisu bile na određenom području, pa čak iz životinjskog svijeta čujemo mnoge popularne emisije naučne koje govore o spuštanju određenih vrsta medvjeda, drugih životinja iz određenih područja i od jednom pojavljuju se negdje gdje do sada nisu bili.
Koliko smo osviješteni ekološki, koliko prihvatamo da smo upravo mi koji neracionalno koristeći prirodu, smo i najveći krivci za pojave koje nam se evo u posljednjih godina dešavaju?
Pa ja ne znam sad koliko kao pojedinci možemo na to uticati. Možda više na svijest nego na dešavanja, jer jednostavno ja mislim da ni industrijski rast, ni način života, stil života nismo birali. On se jednostavno nametnuo, dešavao. Sigurno nije postojalo neko globalno razmišljanje o tom procesu, pogotovo u ranije vrijeme. Ja mislim da je globalizacija u bilo kojem smislu značenja te riječi ili u bilo kojem segmentu života u zadnjih 10 godina dobila na značaju. Sve je u globalizaciji nekoj.
Gdje biste vi kao meteorolog trenutno voljeli da živite?
Pa ovdje gdje jesam sada.
Ne dam nikom da spojili, oni ljudi pomalo zni, ko drn u oku sreća je za njih. Prste sklopim u dlan pred novi dan, željo jedina dobro znaj. Čuvam te, ne dam nikom da te dira, na dlanu si moja tajna urezana. Čuvam te, gde god krene
Oaza. Gost Oaze je, poštovani slušalci, meteorolog Igor Kovačić, načelnik sektora meteorologije u Republičko-hidrometeorološkom zavodu. Osim meteorologije, koju smo tek onako dotakli, budući da je to zaista multidisciplinarna nauka, vrlo ozbiljna, koja zahvata mnoge oblasti, vas u životu interesuje i mnogo šta drugoga, a to je i slikarstvo, i pisanje, i filozofija. Pa bismo u ovom drugom dijelu emisije da upoznamo vas kao osobu, kao čovjeka koji ima i neke svoje želje u ovom vremenu. Pozitivno razmišljate, što je veoma dobro za vas, volite da radite, da neprestano učite, srećni ste kada možete da učite od ljudi koji više znaju od vas, to sam rekla na početku emisije, a sada evo da to i dokažemo i provjerimo. Rodili ste se u Loznici, u mjestu u kojem je kultura življenja zaista na jednom zavidnom nivou, gdje se svi trude da budu pismeni, da čitaju, da idu u biblioteku.
Pa jeste, ja kažem iz rane mladosti, znači kroz cijelu osnovnu školu, stvarno sam grabio i za znanjem i za svim, a mislim sad kad gledam sa ove distance da je na to mnogo uticalo upravo to što je Loznica, što je Tršić tu, što je Vuk Karadžić, ta neka duhovnost, prosvetiteljstvo, Jovan Cvijić je iz Loznice, nekako je sve to uticalo da smo mi u tom dobu praktično uživali i učiti i raditi, barem ja. Imao sam sestru dosta stariju od mene, koja je već tad išla u gimnaziju. Ja mislim da je njen uticaj u tom smislu bio veliki, da vrlo rano i naučim i pisati i čitati, ali...
I da sa 4 godine uđete prvi put u biblioteku i da, spoznate šta je to knjiga.
Pa jeste, znači u to vrijeme nije baš bilo toliko ni slikovnica ni svega, znači sve smo to morali u biblioteci uzeti, a praktično meni kao malom djetetu Loznica je tad bila ogroman grad. Moja ulica je bila ogromna, dugačka, velika, a možda nije bila više od 100 metara ili 5-6 ulaza same zgrade u centru, kad je uvijek u to doba još bilo puno privatnih kuća i svega, znači urbanizacija nije uzela maha, meni se to činilo velikim. Ja to sad kažem zato što kad odem u Loznicu, odjednom imam drugi osjećaj te ulice. Ona mi je odjednom nešto mala. Kako to, kad sam ja bio mali, osjećao sam je kao veliku, kao nešto ogromno i tako. A da ne kažem, odlaziti 500 metara do centra grada se činilo velikim događajem.
U tom vremenu zavoljeli ste knjigu, od nje se niste rastajali evo sve do danas, ona je vaš saputnik. Posebno vas je interesovala filozofija, ali prije nego što ste se upustili u proučavanje filozofije, vi ste bili dobar đak, osnovnu školu ste završili
u Loznici, da.
U Loznici. A gimnaziju Kadinjača, u Banja Luci.
Da, u Banja Luci. Pa evo, ja sam bio u nekom matematičkom razredu i u toj nekoj osnovnoj školi, ali nije to bilo određeno baš matematički razred, ali jednostavno sa brojem učenika koji su bili izvrsni matematičari, mi smo nekako postali takav razred, išli smo na Republička savezna takmičenja i vjerujte, evo danas kad čujemo tim drugovima iz razreda, mnogi od njih su postali vrsni veliki matematičari. Jednostavno to me pratilo i u Banja Luci. Nekako u to vrijeme, ja mislim da je to 71. osnova su prva odjeljenja matematičke gimnazije profesorca Perenčević. Mislim da je učestvovala u toj ideji osnivanja tih razreda. Ona nam je bila i predavač. Tako da jednostavno taj put matematike se nastavio. Ali vjerujte, bili smo nekako izdvojeni. Bili smo u drugoj smjeni od naše generacije. Tako da možda u nekoj toj priči smo izgubili puno, a na drugoj strani smo dobili.
Bili ste veoma dobri učenici, vaš razred koji je brojao 20 učenika, prosječna ocjena 4,8.
Jeste, vrlo visoka. Mislim, na 80 godina godišnjici proslave gimnazije i na 100 godišnjici mislim da smo bili najbolji razred u istoriji gimnazije. Poslije toga ne znam tu statistiku, možda se još nešto promijenilo, ali eto, znači sa prosjekom ocjena smo bili u vrhu prije 2-3 nedelje. Znači u zadnjoj nedjelji maja smo se sreli na 35 godina mature i eto, vidjeli malo i tako.
Dakle, matematika je jednostavno bila nešto u čemu ste se vi odlično snalazili, ali isto tako i voljeli ste da slikate, imali ste smisla za crtež, bili ste ilustrator u gimnazijskom listu Orfej.
Jeste. Što se tiče crtanja, to od malih nogu opet je krenulo i ja sad kad gledam, mislim da sam možda najbolje radio u toj nekoj ranoj dobi i gimnaziji i dijelu fakulteta, ali možda je to trebalo biti u nekom smislu moje životno opredjeljenje. Ja sam možda malo i ljut na roditelje što nisu uticali na mene u izboru zanimanja, nego su to prepustili meni. Tako da ja u nekom svom neiskustvu, ono, šta treba raditi u životu i šta treba da bude opredjeljenje, sam izabrao ovo, a ne slikarstvo, tako da je ono ostalo ipak kao neki hobi, kao mnogi drugi hobi, ali eto, u principu bilo je i nekog istupa u javnosti s tim, ali ja kažem, nisam se stvarno trudio. Više sam volio da jednostavno kroz to izrazim neku svoju životnu priču, svoje životno mišljenje o mnogim stvarima, tako da ono što ja slikam i radim uvijek je vezano za neku, da tako kažem, sliku koja ima svoju priču, svoj početak, svoj zaplet neki, tako da to što radim tako treba i gledati.
Bilo bi veoma interesantno da možemo vidjeti neku od vaših slikarskih priča i iskreno se nadam da će biti vremena u vašem životu da se jednog dana i više posvetite upravo tom hobiju, toj ljubavi prema slikanju. Uspješni ste bili u ilustraciji dviju knjiga naše poznate pjesnikinje Olivere Stanković.
Jeste. I to mi je bila posebna čast i veoma drago. Jedno iskustvo koje sigurno nikada neću zaboraviti. Bilo je jedno veliko duhovno ispunjenje da ilustrujem pjesme koje ona pisala. Kroz to sam ja stvorio neki pogled na tu njenu poeziju, na ono što ona želi reći. I toliko sam se zaneo u tom radu bio da sam praktično svaku pjesmu ilustrovao. Autorica je bila, da kažem, oduševljena sa tim. Naravno, i sad se družimo, prijateljstvujemo zajedno i tako.
Kad ste zaronili u filozofiju onako dublje, kad ste počeli da saznajete šta ne znate i da tražite odgovore?
Pa ne znam, ja bi se tu poslužio sa jednom izrekom. Naime, ja najviše volim grčki period i nekako me to privlači i imam osjećaj kao da sam vezan za to područje Grčke, tako da jednostavno tu sam našao mnogo nekih filozofskih odgovora. Na kraju je i doba kada je i filozofija bila u najvećem zamahu, možda i najpozitivnija, najsnažnija. Tako da vezano za to, ja se uvijek sjetim u određenju prema meni zbog čega sam šta radio. Ova Heraklitova izreka da karakter je čovjeku njegova sudbina. Pa praktično moj karakter je odredio to da se bavim tim stvarima, da čitam, da želim saznati, da želim naći odgovore, jer kao neko tako, da kažemo, neobično dijete, sam uvijek bio zagledan u zvijezde, u nebo, tako da je prva moja želja uvijek bila da studiram astronomiju, fiziku, pa se to okrenulo na ovo, budući da grupa studija nije imala tu astronomiju, jednostavno to je išlo tim tokom.
Biti zagledan u nebo, znači li to da postoji jedna romantična crta u vašem biću?
Pa ne, to nek drugi odgovore o toj crti. U svakom slučaju, neke životne atmosfere koja su uvijek vodi u prirodu, u svemiru, u neka prostranstva i duha i promišljanja o ljudima, o svemu šta nas pokreće, šta nas čini tim što jesmo, gdje nam je mjesto, gdje je određenje, gdje treba da idemo, to u svakom slučaju jeste istina. A što se tiče romantičnosti, to je, ja ipak mislim, vezano za neke ovako lične osjećaje i odnose među ljudima.
Skloni ste da usvajate znanja onih ljudi koji su napredni u nekoj oblasti. Tako ste vi imali u svom životu, pričali ste mi, priliku da sretnete neke ljude koji su vas na neki način oplemenili, razvili kod vas neke nove osjećaje. Vaš kolega, meteorolog, kojeg ste u vojsci upoznali.
Jeste, Vladimir Janković iz Beograda. Vezano evo i za sam život i za neko opredeljenje i za ono što vam se dešava, za neku sudbinu, počev od samog odabira studija koji je bio neobičan, pogotovo da odem u Zagreb, mene koji sam bio orijentisan na Beograd, jer tamo mi je i sestra završila i tamo živi i sve, pa odjednom ja na jednom drugom kraju, totalno bez poznanstva, bez ikoga. Ajde da kažem da je to neki sudbinski čin ili dešavanje. Tako da na kraju i kroz susret sa svojom životnom saputnicom i životom koji smo ostvarili i napravili, to su meni sve nekako pozitivni znaci nekog mog karaktera, mog života, nečega što me vodi i nagrađuje me za neki trud i sve ono što činim. Tako da zaista mnoge teške situacije životne koje svako od nas ima, nekako imam osjećaj kao da je u pravo vrijeme neko došao pa mi pokazao i pomogao mi da krenem pravim putem. Pa evo, vi ste rekli za tog prvog kolegu. Vjerujte, bilo je nas četvorica tu meteorologa zajedno u vojsci, ali on se izdvajao na kraju, on je sad doktorirao filozofiju na Cambridgeu, mislim da i predaje tamo, a po vokaciji je meteorolog. Zaista, taj boravak u vojsci, kroz to druženje, kroz te priče je ličio više na neke postdiplomske studije nego na tu vojsku i stvarno mi je, približavajući određene vrste filozofa i književnika, otvorio prozore u duhovni svijet.
A jedan od takvih ljudi bio je i načelnik Radović, koji vas je uputio na djelo Vladike Velimirovića i da dublje promišljate o
Pa jeste,
on
je upravo, on je bio veoma duhovan čovjek i baš se bavio istorijom srpskog naroda. Iz Kraljeva je inače rodom i vjerujte, u to vrijeme kada, ja ne znam da li je bilo od ovih brošura, da tako kažem, od Nikolaja Velimirovića, mi smo govorili o nekim njegovim sabranim dijelima, oko 21 tom ima tih dijela, gdje smo upravo pričali o svim tim stvarima i realno gledajući upoznavanje kroz život sa filozofijom i svih doba ovih koji su iza nas sa svim velikim filozofima, pa na kraju i sa raznim religijama, nisu davali neke prave suštinske odgovore. I stvarno, prvu stvar koju sam ja pročitao od Velimirovića, isječke, da tako kažemo, iz njegovog životnog dijela, bila su pisma sa istoka, koja su meni mnogo značila u pojašnjavanju i religije i pravoslavlja i svega, zašto upravo to. Jednostavno, sve se to nadovezuje na neku priču da praktično pravi biseri u stvari potiču od velikih ljudi čije su riječi upravo ti biseri. Ne mogu se zamijeniti nikakvom ogrlicom ili niskom bisera zlata ili bilo čega drugog.
Pomenut ću i profesora Durmana sa Poljoprivrednog fakulteta, gdje ste vi jedno vrijeme radili kao asistent u Banja Luci.
Da, jeste. Ja sam bio asistent profesoru Gnjati na predmetu meteorologije na Poljoprivrednom fakultetu. To su bile te ratne godine i poznanstvo sa profesorom Durmanom bio je najveći događaj, da tako kažem, u tom naučnom, duhovnom smislu. Volio bi da ih imam još više sa mnogim drugim ljudima, sigurno još puno, puno ima takvih. Međutim, evo, ja sam imao tu sreću da njega upoznam. Ja ni u jednom čovjeku nisam video toliko životne energije, toliko snage, toliko jakog, pozitivnog duha, a da ne kažem o naučnom promišljanju. Sve što je napravio u nauci, to se zna. Ja govorim sad ovo sa ove lične stvari, ličnog pogleda, i meni je jako imponovalo. Uvijek sam se radovao njegovim dolascima kod nas, a on je uvijek govorio, evo, ja najviše volim, odnosno jedino kao dolazi u kuću, to je u našu i kuću profesora Zrilića, tako da, eto, to je neko prijateljstvo iz kojeg sam ja toliko puno naučio, jednostavno puno mi dalo snage i kvalitetne, pozitivne poglede na život.
A ono što ste više od svega onoga o čemu smo do sada pričali je otac svome Goranu, svome sinu. Pomenuli ste malo čas i svoju suprugu s kojom ste se jednostavno pronašli i sad ta porodica zaista živi jednim jedinstvenim bićem. Pokušavali ste da od svog sina zaista napravite pravog čovjeka. Uvijek ste mu bili negdje u blizini da se može osloniti na vas. Vi i vaša supruga ste ga vjerno pratili.
Pa evo, hvala vam na tim divnim riječima. Zaista naša je želja bila da napravimo dobrog čovjeka, lijepu ličnost koja neće biti teška ni sebi ni okolini, a desili smo, eto, da je on kroz sve to proizašao i u umjetnika, tako da je to zadovoljstvo i sreća mnogo veća. Međutim, jednostavno kad gledam taj porodični život kao najveću vrijednost, inače mislim svakog čovjeka, i mislim da bi to trebala biti poenta svakoga od nas i kao najveća vrijednost. Bilo je neobično, počev od, da kažem, nekog našeg upoznavanja koje se nije, uzmimo, desilo između mene i supruge, koje se nije desilo u Banja Luci, nego evo, sreli smo se slučajno u Zagrebu, a u Banja Luci smo živjeli, zgrada preko puta. Tako da praktično i cijeli život nas je nekako uvijek i razdvajao i ponovo spajao. Često zbog svih dešavanja nismo bili zajedno. Ja mislim da supruzi najviše i najteže pada u svakom slučaju odvajanje od djeteta i njegov put nekog umjetnika, gdje mi praktično nikad nismo osjećali to da je to istina. Uvijek smo mislili da je to eto, neka prolazna faza, nešto, jer praktično od njegovog prvog razreda njegova profesorica je govorila on je talenat. Mi smo njemu kupili najjeftiniju gitaru misleći ajde proći će ga to za godinu, dve dana, to je sad moda, svi to rade i tako. I nismo vjerovali profesorici. Ali jednostavno evo kako je on išao stepenik za stepenikom to se potvrđivalo, a mi smo ga samo u tome slijedili. Jednostavno, mislim da čak sad kad gledam sa ove distance da nismo niti se dovoljno trudili na tom planu, niti da smo nekako dovoljno shvatali u šta ulazi i koje sve nepredvidive situacije ponekad i teške to nosi sa sobom.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, Igor Kovačić, meteorolog. Pomenuli ste svoga sina koji je izrastao u jednog divnog mladog čovjeka, veoma talentovanog umjetnika koji piše pjesme. Evo, mogli bismo čuti jednu od njegovih kompozicija koje je komponovao za Mariju Šestić i Eurosong.
Pa jest, to je bio njegov početak u tom smjeru, s tim što je znači njegova prvobitna vokacija u svakom slučaju bila klasična gitara i ta muzika, ali evo on se našao i u ovom drugom popularnijem dijelu i to su neki njegovi počeci koji su u startu bili krupni koraci, tako da praktično i kasnije to se vrlo brzo ponovilo radom sa Aleksandrom Radović i ovom baladom Čuvam te koju je on isto napisao. Jednostavno uvijek nas je iznenađivao sa svojim radom i sa onim što napravi. Jednostavno, znate, kao svoje dijete kad gledate pa ne vjerujete da to uvijek mislite, to se negdje dešava na drugoj strani, neko to drugo radi, a u stvari, jer jednostavno to nama izgleda sve toliko obično i jednostavno, a uvijek ono što nam je daleko, razmišljamo da je mnogo komplikovanije, teže, eto to je vjerojatno ta zbunjujuća situacija koju svaki od nas ima.
Zimena kava, neka krene moja bol, da te nađe ružo svih vjetrova, samo ja, staze preko vode zna. Kao ja dugo ne vjero moja nevoljo kako da te vratim da te zagrli ko da je prvi put rijeke suza da ti pozlatim. Mogu
oaza. Gost oaze je, poštovani slušalci, meteorolog Igor Kovačić, načelnik sektora meteorologije u Republičko-hidrometeorološkom zavodu. Toliko bismo još toga trebalo ispričati o vama, ali nema vremena. Već smo na samom kraju emisije. Ali ne možemo se od vas rastati da vas opet ne upitamo o vašim željama i snovima.
Lijepo pitanje. Pa ja mislim da su snovi vrlo bitni u svakom životu i da praktično svi mi sanjajući praktično živimo i možda nastojimo svjesno ili nesvjesno neke svoje snove da ostvarimo. Kad se pitam da li sam ostvario neke svoje snove, imam osjećaj da sam sve ostvario. Hoću da kažem da u bilo kojoj situaciji nalazeći opravdanje nekada zadovoljstvo, svaku situaciju sam prikazao kao pozitivnu, kao neku, da kažem, Bogom danu ili naređenu da tako bude, tako da i neke teške situacije sam lakše prolazio u životu. Tako da praktično imam osjećaj sa Bogom u srcu kojega nosim, sam postigao to da mi sve bude nekako lijepo i da jednostavno mislim da je sve to tako trebalo da bude. Ali ovako gledajući realno svijet, realno življenje od trenutka do trenutka, od ovog novog ili ovu budućnost koju trebam, koja je sigurno mnogo kraća od ove koja je iza mene, najveći mi je san da ovaj kompjuter i ovo što mi je sad alatka u poslu, što prije sklonim u stranu i jednostavno da se više posvetim svojim hobijima. U prvom redu mislim na slikanje, na prirodu, vezu sa zemljom i prirodom, a nadam se sa unukama ili unucima da što prije dođu i da jednostavno to ispuni taj zadnji dio življenja.
Osnovna ljudska vrijednost po vama je?
Pa sad, šta, biti čovjek.
Evo, večeras smo bili sa čovjekom, sa našim dragim gostom, meteorologom Igorom Kovačićem. Hvala vam na razgovoru i željela bih da uistinu što prije sklonite kompjuter, pogledate u nebo, uzmete štafela i odete u prirodu i sebi priuštite ugodnost.
Hvala vam na tim riječima, nadam se da nismo bili dosadni, opširni i svakome u svakom slučaju bi poželeo da u sebi nađe svoj pravi karakter, jer ako ga pronađe sigurno će uspjeti da ostvari mnoge svoje težnje i želje u životu.
Hvala još jedanput. Poštovani slušalci, hvala i vama za pažnju. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja. za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali,